Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sandy Shomari, na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanaanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri Afrika ya Kati.
Na mimi hapa jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Mei 28 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea, Mbeya Highlands FM Mbeya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio RNA Fizi DRC, Radio Manyema Kindu DRC, na Lulu FM Malindi Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika ripoti za kuandalia hii leo, utata umeibuka baina ya watetezi wa haki za binadamu na kamati maalumu ya kuangazia kutolewa kwa msamaha wa rais kwa wafungwa nchini Kenya.
Sisi kama mashirika ya kijamii tuna wasiwasi mkubwa kwamba hii task force imehusisha watu wa serikali peke yake. Tuko na wasiwasi mkubwa, tunataka iundwe upya, iwahusishe washikadau.
Na katika makala ya VOA Mitani tunashuka hadi nchini Kenya, nchi ambayo inakabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira kwa wakazi wake. Lakini wakazi wengi wanasema wanakerwa pale wanapotuma maombi ya kazi bila mafanikio.
Hii Kenya ya saa hii, kwa hauna partner ama una godfather, huwezi ukapata kazi hata ukisoma vipi. Inaweza kuwa hata ulifanya mtihani ukawa na grade nzuri, lakini kama hauna mtu wa kukushika mkono, huwezi ukapata kazi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Nampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Marekani itashirikiana matokeo mapya yenye uangalizi wa kina na idara zake za juu za ujasusi juu ya chimbuko la janga la virusi vya korona ambalo limeua mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Kabla ya kusafiri na Air Force One kuelekea Cleveland kwenye jimbo la Ohio hapo Alhamis, rais wa Marekani Joe Biden aliwaambia waandishi wa habari kwamba atatoa tathmini ya ugunduzi wa siku 90 kwa umma, vinginevyo kuwa na kitu ambacho sikifahamu. Biden aliamuru tathmini mpya Jumatano kufuatia ongezeko la uvumi kwamba COVID-19 huenda imevuja kutoka maabara ya China, na White House inaahidi kutoa rasilimali zake zaidi ikiwemo kutoka maabara za kitaifa za nchi hiyo. Maafisa nchini Mali wanasema rais wa mpito wa nchi hiyo na waziri mkuu wameachiliwa siku moja baada ya kujiuzulu wakiwa katika kizuizi cha jeshi. Jeshi liliwakamata rais wa mpito Bandwa na waziri wake mkuu Mokhtar Oune siku ya Jumatatu katika mji mkuu Bamako, na kuchochea mzozo mpya wa kisiasa katika nchi hiyo yenye matatizo iliyopo Afrika Magharibi. Makamu wa rais Kanali Assimi Goita amechukua madaraka katika mapinduzi ya pili nchini Mali katika muda wa miezi 9. Shirika la habari la Reuters lilimnukuu msaidizi mkuu wa Goita, Baba Assise, akisema kuachiliwa kwa Ndwa na Oune kulipangwa na kwamba maafisa hawana chochote dhidi yao. Waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Robe alisema alikuwa na nia ya dhati kwa upigaji kura huru na wa haki baada ya kutia saini makubaliano Alhamis na viongozi kutoka mikoa ya nchi hiyo kufanya uchaguzi usio wa moja kwa moja baada ya ucheleweshwaji na kusababisha mzozo nchini humo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Chini ya mfumo wa uchaguzi usio wa moja kwa moja, wazee wa koo ndio wanalazimika kuchagua wabunge mwezi Desemba, na wabunge wapya watalazimika kumchagua rais mpya mnamo Februari 8. Taratibu zote mbili zilishindwa kutekelezwa wakati wa mabishano juu ya masuala ambayo ni pamoja na muundo wa uchaguzi wa tume inayosimamia upigaji kura. Makubaliano hayo yalisababisha wasiwasi kwamba koo zinaweza kugeukiana kila mmoja, na kwamba kundi la Al-Shababu lenye mahusiano na Al-Qaeda wangeweza kutumia ombwe la usalama. Serikali yangu na mimi tumejitolea kutekeleza uchaguzi huru na wa haki usio moja kwa moja. Sote tunawajibika kuhakikisha wanawake wanapata kiwango chao cha 30% cha nafasi. Ninawahimiza marais wote wa serikali kuwezesha na kutekeleza hili, Roble alisema baada ya kutia saini makubaliano hayo. Makubaliano hayo ambayo alisoma kwenye sherehe yalieleza Roble na majimbo matano ya mikoa wanachagua wajumbe wa kamati ya uchaguzi ifikapo Jumapili. Mkataba huo ulisema uchaguzi usio moja kwa moja utafanyika ndani ya siku 60 zijazo, na kila mkoa utachagua maeneo mawili ya kuruhusu wazee wa koo na wawakilishi wa koo kuteua wabunge katika bunge kuu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet alisema Alhamis kuwa mashambulizi ya anga huko Gaza yanaweza kuangaliwa kama uhalifu wa kivita, huku akielezea mashambulizi ya roketi yaliyofanywa na Hamas pia yalikuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Bachelet alisema hayo wakati wa kikao maalum cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lililoombwa na Organization of Islamic Conference, kundi la mataifa ya Kiislamu, kutaka uchunguzi wa kimataifa ufanyike kuhusu masuala ya haki za binadamu huko Israel, Gaza na Ukingo wa Magharibi. Katika maoni yaliyotolewa kutoka kwenye ofisi yake mjini Geneva, Bachelet alizungumzia mzozo wa siku 11 ambao ulimalizika kwa kusitisha mapigano wiki iliyopita. Alisema wakati mzozo ulipoanza, Hamas na makundi mengine yenye silaha yalirusha roketi kuelekea Israel. Kwa sababu mashambulizi haya hayakuwa ya kibaguzi na hayakutofautisha kati ya vitu vya jeshi na raia, walifanya ukiukaji wa wazi wa kibinadamu katika sheria za kimataifa. Rais wa Syria Bashar al-Assad ameshinda muhula wa nne madarakani kwa 95.1% ya kura katika uchaguzi ambao utaongeza utawala wake katika nchi iliyoharibiwa na vita, lakini ambayo wapinzani na magharibi wanasema ulikuwa na ulaghai. Serikali ya Assad inasema uchaguzi unaonyesha Syria inafanya kazi kama kawaida licha ya mzozo wa miaka 10 ambao umeua mamia ya maelfu ya watu na kuwafurumusha watu milioni 11, kiasi cha nusu ya watu kutoka majumbani mwao. Mkuu wa bunge Hamuda Sabah alitangaza matokeo katika mkutano wa waandishi wa habari siku ya Alhamis, akisema idadi ya wapiga kura waliojitokeza ilikuwa karibu 78%. Uchaguzi uliendelea licha ya mchakato wa amani uliongozwa na Umoja wa Mataifa ambao ulitoa wito wa kupiga kura chini ya usimamizi wa kimataifa ambao utasaidia kufungua njia kwa katiba mpya na suluhu ya kisiasa. Ushindi huo unampa Assad miaka 7 zaidi madarakani na unaiongezea utawala kwenye familia yake kwa karibu miongo 6. Baba yake Hafez al-Assad aliongoza Syria kwa miaka 30 hadi kifo chake kilipotokea mwaka 2000. Mwanasheria mkuu katika jimbo la Washington State aliwafungulia mashtaka maafisa polisi wawili wa Tacoma kwa mauaji na mwingine kwa mauaji ya bila kukusudia katika kifo cha Manuel Ellis, mtu mweusi ambaye alikufa baada ya kuambia anashindwa kupumua wakati akiwa amezuiliwa na maafisa hao. Mwanasheria mkuu Bob Fefson aliwasilisha mashtaka ya kiwango cha pili cha mauaji hapo Alhamis dhidi ya Christopher Burbank na Matthew Collins, na mashtaka ya kiwango cha kwanza dhidi ya Timothy Rankin. Mashahidi waliripoti kuwaona Burbank na Collins wakimshambulia Ellis bila uchochezi. Ellis mwenye umri wa miaka 33 aliuawa Machi 3 mwaka 2020, wiki kadhaa kabla kifo cha George Floyd kilichochochea maandamano nchi nzima juu ya ubaguzi na namna polisi wanavyowatendea watu weusi. Maneno ya mwisho ya Ellis akitamka siwezi kupumua mkubwa yalirekodiwa kwenye kamera ya usalama wa nyumbani.
Waendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari tunazojua alfajiri hii ni huko nchini Kenya, ambapo utata umeibuka baina ya watetezi wa haki za binadamu na kamati maalum ya kuangazia kutolewa kwa msamaha wa rais kwa wafungwa nchini Kenya. Kila mwaka rais wa Kenya hutoa msamaha na kuamuru kuachiliwa kwa baadhi ya walio halifu waliofungwa jela, lakini watetezi wa binadamu wanahisi kamati na mshauri rais imekuwa inapendelea. Serikali kwa upande wake imeanzisha mchakato wa kupokea maoni kutoka kwa wananchi kabla ya kufanya marekebisho sera zilizowekwa ili kuleta usawa katika swala hilo. Mwandishi wetu Salma Mohamed aripoti zaidi kutoka Kenya.
Takwimu zinaonyesha kuwa Kenya ina zaidi ya wafungwa 1040 katika magereza mbalimbali nchini. Kila mwaka baadhi ya wafungwa hao hubahatika kuachiliwa huru kupitia msamaha wa rais. Baadhi yao ni wale wenye makosa madogo madogo, wale waliotumikia kifungo kwa miaka mingi, pamoja na wale waliothibitishwa kurekebishwa tabia. Hata hivyo, kamati inayoshughulikia zoezi hilo imepokea ukosoaji mkubwa kutoka kwa mashirika mbalimbali pamoja na jamii kutokana na mfumo wanaotumia. Jamaa huyu aliyejitambulisha kama Juma anasema aliwahi kuwa mwathiriwa wa kesi ya kusingiziwa na kujipata kiangaishwa.
Kwa mfano, mtu amesingiziwa na ameenda gerezani, alafu baadaye anakuja anawachiliwa. Yule mtu amepoteza wakati wake, mambo zake mengi yameharibika. Huyu mtu anasaidika vipi? Kwa sababu hata mimi kuna wakati mmoja nakumbuka niliwahi kusingiziwa jambo, nikaketi ndani karibu wiki moja. Unaona, mambo kama yale ni mambo inaumiza jamii sana. Kwa hivyo hizi mambo za kusingizia mtu mpaka anaenda jela, hizi vitu zinatakana task force ianze kutengeza kamati chini.
Kutokana na changamoto kama hizi, serikali iliamua kuunda kamati maalum ya kukusanya maoni ya wananchi ili kuunda sera mpya, ikiwa ni pamoja na kumshauri rais katika suala la kutoa msamaha. Lydia Muriuki ni mshirikishi mkuu wa serikali anayeongoza mchakato huu wa kuunda sera mpya.
Sisi tuko Mombasa siku ya leo kama jopo kazi iliteuliwa na Hon Attorney General, na tumekuja kama vile katiba yaamuru kwamba wakati wataka kutengeneza policy ama kuunda sheria mpya, lazima urudi kwa mwananchi ndio aseme yake. Ndio kama petition for example wameapply ziletwe kwa hiyo kamati isaidie katika kuzipiga msasa, kuchunguza, alafu watusaidie na recommendations.
Hata hivyo, katika upande wa pili, mashirika ya kijamii pamoja na yale ya kutetea haki za kibinadamu yanahisi kuwa mchakato huu haujafikia viwango hitajika. Hussein Khalid ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu katika shirika la Haki Afrika nchini Kenya.
Sisi kama mashirika ya kijamii tuna wasiwasi mkubwa kwamba hii task force imehusisha watu wa serikali peke yake. Tunataka iundwe upya, iwahusishe washikadau. Wa kwanza jamii, lazima kuwe na jamii imewakilishwa. Ya pili kuwe na viongozi wa kidini. Ya tatu lazima tuhusishe private sector katika hii task force. La nne waandishi wa habari, wao ndio wanaripoti hivi visa vinavyotokea. Kina mama ambao wao ndio wanaathirika pakubwa.
Naye Simon Katee pamoja na mwenzake Betty Sharon wanasisitiza kuwepo kwa mikakati ya kuhakikisha kuwa wafungwa wanapoachiliwa huru wanapata nafasi ya kuanza maisha mapya katika jamii.
Swali kubwa ambazo nimekuwa nikiuliza na nimeuliza hata wale ambao wanahusika katika upande wa prison. Je, wakati mtu anapotoka prison, uaga anatoka na cheti cha kusema kwamba yeye anaweza andikika kazi mahali, yeye anaweza kubalika kwa jamii? Wakaniambia jambo hilo halipo kabisa, mbali anatoka na cheti cha kusema kwamba yeye amemaliza kifungo chake.
Kile tunataka power of the mercy ijulikane na kila mtu, kwa sababu wanakula pesa yetu na wanataka kusamehe wale watu wamekula pesa yetu, na wanataka kusamehe watu wao. Kama mtu anasemewa, awe ni mtu anafaa msamaha, sio mtu ni president ameona ama mtu ni power of mercy ameona. Hapana.
Kazi kubwa iliyosalia sasa ni kuhakikisha kuwa jamii inahamasishwa ipasavyo jinsi ya kuwapokea wafungwa wanaoachiliwa kutoka gerezani bila kuwabagua. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi.
Wa Republican katika baraza la Senate walitarajiwa Alhamis kuzuia sheria inayotaka kuundwa kwa jopo litakalochunguza ghasia za Januari 6 zilizosababisha vifo kwenye jengo la bunge la Marekani, zilizolenga kuzuia uthibitisho wa ushindi wa Rais Joe Biden mdemocratic dhidi ya Donald Trump. Trump aliwashawishi maelfu ya wafuasi wake ambao walikuja Washington kwa maandamano ya kupinga uchaguzi kwamba wapambane hadi mwisho ili kubatilisha matokeo ya kushindwa kwake, muda mfupi kabla ghasia kuanza ambazo zilisababisha vifo vya watu watano akiwemo ofisa polisi wa serikali kuu. Wa Republican wanatarajiwa kutumia mbinu ya kimchakato inayojulikana kama filibuster kuzuia muswada ambao utazindua uchunguzi wa pande mbili juu ya uasi huo. Kama wa Republican wanaitumia njia hiyo, itakuwa mafanikio ya kwanza kutumia filibuster katika urais wa Biden kusitisha kusonga mbele hatua ya bunge la Senate.
Kwa msikilizaji unayojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Life HD Radio Kalawezi DRC. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tunarejea kwenye ripoti za waandishi wetu
nchini Uganda, ambapo nchi hiyo inashuhudia ongezeko kubwa la kesi za COVID-19 na kulazimisha maafisa wake wa afya kuchukua hatua kali za dharura. Kutoka kesi 200 kwa siku mwezi April, nchi hiyo sasa ina rekodi zaidi ya kesi 1000 kwa siku, wakati kuna uhaba wa chanjo unaokuja. Mwandishi wa VOA Halima Athumani anaripoti kutoka Kampala, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika wizara ya afya, mamia ya watu wamejipanga wakiwa wamesimama, wengine wameketi, wakati mstari unaelekea hema ya chanjo. Kesi za COVID-19 nchini Uganda zimefikia 44,594 na vifo 361. Daktari Jonas Tagen Wolde Mariam, mwakilishi wa nchi katika shirika la afya ulimwenguni WHO, anaeleza kiwango ambacho virusi vya corona vinaenea nchini Uganda.
On the week starting from 25 April, Uganda reported...
Anasema, katika juma linaloanzia Aprili 25, Uganda ripoti kesi 256. Wiki inayoanza Mei 2, idadi hii iliongezeka hadi 411. Wiki ya Mei 9, idadi ilikwenda hadi 475. Na wiki ya Mei 16, idadi hiyo tayari imefikia 1060. Kampala ni kati ya wilaya 10 ambazo zimerekodi idadi kubwa ya visa. Odoi Paul, mwenye umri wa miaka 39, ni miongoni mwa watu wengi waliofurika kwenye wizara ya afya Alhamisi kupata chanjo yao ya kwanza. Anasema, ili kuhakikisha kuwa niko huru kutokana na COVID-19, kama ilivyo India, watu wanakufa na huko Marekani pia. Ndiyo sababu nasema, wacha mimi pia niende kwa kuwa maisha yangu kabla ya jambo kama hilo kutokea katika nchi yetu. Daktari Henry Bebesa, mkurugenzi wa huduma za afya, anabainisha kuwa imechukua nchi chini ya siku 10 kufikia katika janga hili. Kundi lililoathiriwa zaidi ni watu wenye umri kati ya miaka 20 na 39, na idadi ya wagonjwa mahututi ya COVID-19 ni kubwa kuliko ilivyokuwa katika wimbi la kwanza. Daktari Mwebesa anasema maafisa wanafanya maamuzi magumu kuhakikisha kuwa watu katika maeneo yenye watu wengi kama vile Kampala wanapata chanjo.
We also note with concern that some districts, especially in the east,
anasema pia kutambua kwa wasiwasi kiasi kwamba wilaya nyingine haswa katika mikoa ya mashariki na kaskazini hazifanyi vyema pia. Kwa hivyo kikao cha kamati ya mikakati katika wizara ya afya kiliamua kwamba chanjo ziondolewe kutoka wilaya ambazo hazifanyi vizuri, na kwamba zoezi hilo linapaswa kuanza tarehe 27 Mei ambayo ni leo. Mwezi Machi, Uganda ilipokea dozi 964,000 za chanjo ya COVID-19 kutoka kwenye kituo cha COVAX na dozi 100,000 kutoka India. Tangu Machi 10, karibu watu 550,000 wamepewa chanjo ya AstraZeneca. Sehemu ya pili ya chanjo ilitarajiwa kuanza mwezi huu, lakini Dr. Wolde Mariam anasema hiyo haina uhakika. Kuonyesha kiwango kamili cha wimbi la pili usiku wa Alhamisi, vituo vitatu vikubwa vya televisheni nchini Uganda vilifanya matangazo ya pamoja ya habari chini ya kauli mbiu, chukua hatua au uangamie.
Za matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Katika habari nyingine, baadhi ya waigizaji wa Kongo wa Hollywood wanasema sheria inayokusudiwa kusaidia wafanyakazi wa uchumi wa teknolojia ina matokeo yasiyotarajiwa ya kutishia kumbi za sinema zisizo za kibiashara. Mike O'Sullivan ana taarifa kutoka Los Angeles katika jimbo la California, na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mwigizaji Edward James Olmos alikuwa miongoni mwa wasanii ambao walijitokeza kwenye hafla hivi karibuni inayounga mkono kumbi za sinema na maonyesho katika vitongoji kama cha mtaa wahamiaji wengi cha Boyle Heights huko Los Angeles. Mwanzilishi wa ukumbi huo wa maonyesho, mzaliwa wa Mexico Josefina Lopez, aliandika tamthilia na kushiriki kuandika filamu yake mwaka 2002 iitwayo Real Women Have Calves, kuhusu shida za wanawake wahamiaji.
I've been in Hollywood for over 30 years and it's been so hard to get Latino stories.
Nimekuwa Hollywood kwa zaidi ya miaka 30 na imekuwa ngumu sana kupata hadithi za Kilatino kwa sababu wanataka tu kufanya hadithi za madawa ya kulevya. Sisi tunaonekana wabaya tu katika hadithi ya mzungu. Kwa hiyo nikaamua nifungue jumba langu la maonyesho ili niweze kutengeneza maigizo yangu mwenyewe.
Lakini bajeti ndogo za majumba madogo ya sinema zina tabu zake. Watendaji hao wanasema wengi wa wale wanaofanya kazi katika kumbi hizo za faida ni wanaojitolea, lakini wamejumuishwa chini ya sheria mpya ya serikali inayowapa wafanyakazi wa uchumi wa teknolojia kama vile madereva wa Uber na Lyfti pato la chini la uhakika.
But there's no way we can do that. And if we have to,
lakini hakuna njia ambayo tunaweza kufanya hivyo. Na ikiwa tunapaswa kumchukulia kila mwigizaji kama mwajiriwa, labda tunaweza kufanya onyesho moja kwa mwaka na ndivyo hivyo.
Mswada unawasilishwa katika bunge la California utatoa uhai, wanasema watetezi wake, kwa kuunda mfumo wa malipo ya serikali na kutoa misaada kwa vikundi vidogo vidogo vya utendaji visivyo vya faida. Lakini wakosoaji wake wanapinga urasimu wa sanaa unaoongezeka, na baadhi ya vyama vya wafanyakazi vina wasiwasi pia kwamba wafanyakazi katika majumba ya sinema zisizo za faida wanakabiliwa na unyonyaji.
VOA mitaani.
Na katika VOA mitaani hii leo, Kenya inakabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira kwa wananchi wake. Lakini kinachowakera wengi hawa wanasema wanapotuma maombi ya kupata ajira ni kuwekewa masharti ya kuwa na ujuzi au uzoefu wa kuitenda hiyo kazi. Mwandishi wetu Josephat Kioko alizunguka mitaa ya Mombasa.
Majina ni Peter Molo, mkaaji hapa Mombasa. Watu 700 ambao wameapply kazi ya IEBC, wote tuseme hawana kazi. Na IEBC wanataka watu waine peke yake. Lakini maneno kazi hakuna. Ndio naona watu wanaenda watu 700 ku apply job ya watu waine. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kazi hakuna Kenya. Experience wate kwa nae manake kwanza. Ati ikiwa kuna experience, Kenya inapata shida kupande ukabila. Huu mtu anakuja kutafuta kazi ni kabila gani? Ni ile mkubwa amepata hapo kwa hiyo idara. So kitu imeleta shida kwanza ni tribalism. Yani ukabila ndio imeleta shida kwanza kwa Kenya kwa ajili huu. Kazi hiko, si kazi hakuna. Inafanyika manake hiyo ni system. Kila mkubwa ana mkubwa wake. Pake fike kwa Mungu juu.
Mi kwa majina naitwa Lusimito. Hii Kenya ya saa hii, ukiwa hauna partner ama una godfather, huwezi ukapata kazi, hata ukisoma vipi. Kaweza kuwa hata ulifanya mtihani ukawa na grade mzuri, lakini kama hauna mtu wa kukushika mkono, huwezi ukapata kazi. Pia wale wakubwa ambapo wanaandika watu kazi huwa wanataka hongo. Niseme juzi vile Kenya police walikuwa wanachukua watu. Mi mwenyewe niko na mtoto na niko na kijana nilimpeleka na nikaambiwa nitoe 200,000 ndio aingie polisi. Na mimi sina hata 5,000 na mtu ananiambia nimpe 200,000. Mtoto anaweza kuwa amemaliza school vizuri, badala ya mtoto apate tu hata kibarua ndio mtoto ajiongeze nini ujuzi mtoto anaambiwa awe na experience ya miaka mitano, na hajawahi kufanya hata kibarua, na kupata tu hata hiyo kibarua yenyewe ndio shida. Ndio maana hawa watoto wetu wengine wana mtoto anachanganyikiwa, mpaka mwisho mtoto anabaki kwa kukunywa pombe, dawa ya kulevya. Lakini sasa badala ya wewe mtoto ndio usaidie mama mzazi, wewe mzazi ndio bado utaendelea kusaidia watu mtoto, na wewe mzazi pengine umeisha, nguvu yako imeisha.
Hizo hiyo Kenya yetu iko hivyo, ambile mtu yuko mbele ya kukushika mkono, unajua viazi hauna mahali unaweza enda. Sahii hata unaweza kusoma, kuna watu hapa mtaani wamesoma wengi, hata wana elimu mbili, hata kushinda Mungapa na yuko hapa kiongozini. Lakini huyo mtu nafasi hapati sababu mpaka ashike mkono na mtu yuko serikalini. Wamekaa na mandigili watu wengi hapa, itana makazi uone, ama hizi kampuni zivuvuliwe huku, sahii uone Kenya imevuvuliwa makampuni. Tena mimi niko nasema kama Kenya imeshindwa kufanya hii kampuni, si hata wazungu wakuja invest hizo, waajiri vijana wetu wa Kenya. Unaweza kuwa sahii una certificate zako vizuri na zina machua vizuri, ile kazi wewe ndio utakana pale. Lakini zikienda dabu hauna mtu yuko mbele, hauwezi kuingia. Unaachwa ngetini, ule mwenye ana mtu namshika na ana certificate nzuri anaingia, sababu ana mbele kuna mtu wao anajulikana. Lakini wakati nashukuru mzee Kibaki, uongozi wake ulikuwa mzuri, mimi nilijiajiri wakati wa mzee Kibaki. Hapo maisha ilikuwa nafuu. Ukiwa wewe mimi na kazi, huyu ana kazi, yule mwingine ana kazi, tunaweza saidia watu wawili hapa katikati. Simeenda kazi, watu wametorosheka, watu wamekimbia mabara kule Mbundu. Matauni wameshindwa kulipa manyumba.
Wengine pia hawataki kujituma. Kuna wengine pia hawataki kujituma kabisa. Wale vijana wavivu, mimi nasema fadhali waunde group. Ukishaunda group, unaenda tu hata kwa mheshimiwa fulani, ile pesa ya uwezo fund iko kwa ajili ya kusaidia wakina mama vijana wale ambapo hawawezi kazi.
Naitwa Lawrence Chesa. Tatizo la mambo na kazi huwa linakuja namna hii. Sasa watu wamekuwa ni kujuana. Kuna umejuana na mtu kwenye kampuni fulani, utaenda utapata. Wewe ukienda pale umeandikwa no vacancy. Kesho ukienda kuna mtu mwingine amechukuliwa. Kuna makampuni ambazo nishaenda kufanya utubu watu binafsi, unapoingia pale unaambia kijana hakuna kazi. Kile kiniuzi sana, kuna mahali nilipeleka makaratasi na mwenzangu, siku hata ninajuana naye, akaniambia wewe nipe makaratasi nipeleke. Mwisho kwisha ulikuwa nasikia tu watu wana pale watu wamechukuliwa wameingia, baadaye nilikuja kusikia kwamba zile makaratasi hata hazikuwa zina HR alikuwa anakalia zile makaratasi. Zinaenda watu wanakuambia makaratasi zingine zinachomwa, ukienda pale unaona ni masivi za watu wametumana pale zinachomwa. Mara nyingi wanaficha sana mambo na matajiri. Kisa na maana pia matajiri wachukumu lile jukumu la kuja kuongea na pengine wafanyakazi. Yeye yuko tu anaaminia kwamba wale watu wako kwa sawa. Wakija uliza kazi iko vipi, anaambia kazi iko sawa sawa.
Ndio huko kuna ukosefu wa kazi, lakini inategemea ni mahali gani umeenda kuapply pia. Kwa sababu unaweza kuapply pia ukaambiwa wanataka experience labda ya miaka mitano. Ukiangalia watu wametoka shule, experience ya miaka tano wataipata wapi? Ina maana kwamba hakuna. Ndio maana wanachukua tena wazee ambao wameretire, wanaregesha kwa kazi. Kwa mfano wakina Modi ya Uhuru, wana zaidi ya miaka 80 na bado wameregeshwa kwa kazi. Kwa hivyo ni kazi inaenda kwa kazi nyingine. Lakini wale vijana bado wanakuambia ndio viongozi wa kesho, wanabaki pale pale. Wao wanangoja uongozi wa kesho, ni uongozi wa kesho unachukuliwa na wazee, bado wanaendelea nao.
Kuendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari.
Marekani itashirikiana matokeo mapya yenye uangalizi wa kina na idara zake za juu za ujasusi juu ya chimbuko la janga la virusi vya korona ambalo limeua mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Maafisa nchini Mali wanasema rais wa mpito wa nchi hiyo pamoja na waziri wake mkuu wameachiliwa siku moja baada ya kujiuzulu wakiwa katika kizuizi cha jeshi. Waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Robo alisema alikuwa na nia ya dhati kwa upigaji kura huru na wa haki baada ya kutia saini makubaliano Alhamis na viongozi kutoka mikoa ya nchi hiyo kufanya uchaguzi usio wa moja kwa moja baada ya ucheleweshwaji na kusababisha mzozo nchini humo.
Na matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ndio inakamilisha muda wake kwa sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwamo msimamizi hadi ya Yami, mwongozaji Diodon Chubuhiro, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia asubuhi njema na tulivu pote pale unapotusikiliza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.